დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ცვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღას FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. მზად ვარ პუტინს ვესაუბრო, თუ ის რეალურადაა დაინტერესებული ომის დასრულების გზის გამოძებნით, აცხადებს ამერიკის პრეზიდენტი. ეს გზა ჯო ბაიდენის თქმით არის რუსეთის ჯარების უკრაინის ტერიტორიიდან გაყვანა. ოფიციალური რუსეთის საპასუხო განცხადებას ავრცელებს შეერთებული შტატები, ჯერ კიდევ არცნობს რუსეთის ახალ ტერიტორიებს და ეს ვითარება ართულებს მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის მოლაპარაკებებისთვის საერთო ენის გამონახვას, ამბობს რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერი დიმიტრი პესკოვი. ამის პარალელურად ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში უკრაინის საელჩოებსა და საკონსულოებს სისხლით შეღებილი ამანათები გაუგზავნეს, რომლებშიც ცხოველების თვალები იყო. ესპანეთში კი უკრაინის საელჩოში ფოსტით გაგზავნილი ბომბიანი კონვერტი აფეთქდა, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაშავდა. ანალოგიური გზავნილები გაუგზავნეს ესპანეთის პრემიერ-მინისტრს, თავდაცვის სამინისტროს, იარაღის მწარმოებელ კომპანია სარაგოსაში, რომელიც კიევისათვის სარაკეტო გამშვებებს აწარმოებს და ესპანეთის დედაქალაქის მახლობლად მდებარე სამხედრო ავიაბაზას. რა მიზანს ემსახურება რუსეთის ომი უკრაინაში 9 თვის შემდეგ? ამ და სხვაში კითხვებს ჩვენი სტუმრები უპასუხებენ. სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორ ირაკლი ალადაშვილი შემოგვიერთდება ეთერში და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს პაატა ზაქარიაშვილი, პოლიტოლოგი, გადაცემის დასკვნით ნაწილში შემოგვიერთდება.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვირთდით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო ირაკლი, აი კიევის უსაფრთხოების ფორუმზე ვიტალი კრიჩკომ განაცხადა, რომ ფაქტობრივად ქალაქ კიევში, სადაც საბრძოლო მოქმედებები და ფრონტის ხაზი არ ყოფილა, უკვე დანგრეულია 678 შენობა, მათგან 350 საცხოვრებელი, 150 ადამიანზე მეტია მოკლული და მათგან 4 ბავშვი. დღეს რა ტაქტიკას ირჩევს რუსეთი კიევის წინააღმდეგ ბრძოლის დროს?
მოგესალმებით. რუსეთის მოქმედების ახალი ტაქტიკა უკვე კარგად გამოკვეთილია. ანუ თუ ეს იყო თებერვალში, როდესაც თავდასხმა მოხდა რუსეთის უკრაინაზე, ლიცკრიგის ტაქტიკა, რომ რჩება ბალე და ეპო უკრაინის დედაქალაქი კიევი, ჩამოეგდოთ უკრაინის არსებული ხელისუფლება, დაესვათ მარიონეტები თავისი, ეს არ გამოუვიდათ. შემდგომ რუსეთს მოუწია გარკვეული ტერიტორიების დატოვება, რადგან ძალა აღარ შესწევდა დაეკონტროლებინა. ეს იყო კიევის ოლქი, ჩერნიგოვი, სუმი, ხარკოვი და ბოლოს ხერსონის შედაცო, ხერსონიდან გამოდიან თვითონ. ძალა აღარ ყოფნა დამცო გაეკონტროლებინა. დღეს რუსეთის ძირითადი ენერგია და მოქმედებების მიმართულება ის არის ბახმუტი, ანუ დონბასი და კონკრეტულად დონეცკის ოლქში, შეუნდათ მათ კრამატორსკი, სლავიანსკი დასვლა, რომ უყურმე ეს ოლქის ტერიტორია, რომელიც მათ გამოაცხადეს დონეცკის, ეგრეთ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკა და შეიერთეს რუსეთის ფედერაციაში ჩვალებში, რომ იქ გავიდნენ ამ საზღვრამდე. გარდა ამის, გარდა მათ სერიოზული შეტევითი ოპერაციების განხორციელება იქნება ეს იგივე ხერსონის მიმართულება და ანა ჩრდილოეთში ხარკოვის მიმართულებაზე მათ აღარა ბრძოლა და ამიტომაც ძირითადი დარტყმები გადაიტანეს სარაკეტო დარტყმების სახით, ახორციელებენ უკრაინის ინფრასტრუქტურაზე, ენერგეტიკურ ენერგეტიკის სარკინიგზო, რომ მოახდინონ მით უმეტეს ზამთრის პერიოდში კოლაფსი უკრაინის ენერგომომარაგების. ანუ ძირითადად ესა განსაცვლელი უკრაინის მოქალაქეების წინააღმდეგ, ვიდრე უკრაინის დამცველ მებრძოლებს. რადგან უკრაინის მებრძოლები ვიციცავენ, ვიციცავენ ისინი ფრონტის ხაზზე იმყოფებიან კი ძალიან რთულ პერიოდულ პირობებში. то сангрекше цвали расцасе палахи цива кинас маграм мичули аре жарсац диалиан карда амиса матаути автономиури платформи сенсуалебеди ахали самцис самцуго тасацмолес насаулефа диди раудонеби гаагзаунда асеро мачеулят тави замцарчи генерал замцизан оцхиат дайцван битнаку ანუ უფრო თუ პერიოდში უფრო თუ პირობებში აღმოჩნდა ჩვეულებრივ მოსახლეობა, რომლის გათბობის და ელექტროენერგიის გარეშე რჩება ზამთრის პირობებში. და სწორედ აი გათქმით, როგორც ზამთრის კიევში უშუალო ქუჩებში არ ყოფილა დიდი ბრძოლები, თუმცა სადილო დირექციული გუნდები თავიდან იქმნებოდნენ, მიუხედავად ამისა არის დაბრეული შენობები, არის მსხვერპლი კიევში, სწორედ ამ სარაკეტო ჩატრასმების შედეგად. ამ სარაკეტო თავდასხმებიდან, როდესაც რუსები ახორციელებენ საკმაოდ ბევრი აღწევა ბიზანს, ბიზნად მათავნასაც ქურსოდეს ელექტროსადგური, ჰიდროელექტროსადგური, ელექტრომაგნიტური სადგური და ასე შემდეგ. და ხდება ამ საცხოვრებელ კორპუსს და იწვევს ეს დანგრევას და ჩვეულებრივ მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლს.
რა კი ახსენეთ საბრძოლო იარაღი თუ არ ვცდები აი სულ ახლახან რუსეთმა გამოსცა და საჰაერო რაკეტა და მე მაინტერესებს აი რომ შევაფასოთ საბრძოლო იარაღის თვალსაზრისით ფაქტია რომ დღეს უკრაინის შესაძლებლობები ამ მიმართულებით სხვა კონტექსტში უნდა განვიხილოთ რამდენად უძლებს აი ბრძოლის ველზე რუსული იარაღი და უშუალოდ შეტევით ბრძოლებზე გადავიდეს და ომი ფართომასშტაბიან ტერიტორიებზე განახორციელოს. აი ამ პირობებში როგორ გამოიყურება მებრძოლეები და საბრძოლო იარაღი როგორც უკრაინის, ასევე რუსეთის.
Ну, როგორც მე აღვნიშნე, შეტევითი ოპერაციებში რუსეთს უკვე საკმაოდ დიდი პრობლემები გაუჩნდა, რომ თქვა საკანკო შეტევები ძალთან ტექნიკით განახორციელოს, არამედ რომ ამენტი გაფუჭდა და ეგრეთ წალა აგერი წალახში განსაცდის სიარული, არამედ იმიტომ რომ უკრაინელებს საკმაოდ აუგროვდა განსაცდამდებო იარაღი, ეს იქნება დიდი ჯაველინები, სხვა განსაცდამდებო საშუალება, რომელიც შედარებით ახლო მანძილზე მოქმედებს. და რუსების ინტერესობა კვლავ რჩება, ეს არის დიდი რაოდენობის საბრძოლო საჭიროებელი, ანუ საარტილერიო ჯარჯერობის საბრძოლო პერიოდიდან დაგროვილი და ასევე რაკეტების საბრძოლო დიდი რაოდენობა, რომელიც ასევე საბრძოლო პერიოდიდან დარჩა, ანუ ნაწილი თვითონ დაამატეს. ხოლო ბოლო პერიოდში ამას დაემატა ის იაფასიანი ირანის ძალების კამიკაძე დრონები, შაჰიდები, რომლებიც საბრძოლო დიაფიდირს, მაგრამ ათი ჩამოგება საკმაოდ ადვილია, მაგრამ მას ბევრს იტონებენ, ამიტომაც 10-დან 8-ს რო ჩამოვარდნენ უკრაინელმა მეგობრებმა, ის ერთობლივად მაინც იქ ქალაქში საფას მოხდება და საშიშებას მოახდენს. ამ ხრიდან. იგივე გამოიკვეთა ის, რომ უშუალო ბრძოლის ველზე რუსეთი ვერ უკვის უკრაინას, აი მასია ფაქტი. და ამიტომაც ერთგვარად
აი პოლიტიკოსები ამბობენ ბატონო ირაკლი, რომ დღეს კრემლი ახლა თუნდაც იმის გამო ბომბავს უკრაინას, რომ კიევი მოლაპარაკებებზე დაითანხმოს.
არის რა თქმა უნდა ესეც, რომ ამ სარაკეტო თავდასხმებს რომ მოსახლეობა უარეს ბომბავაში იქნება, კრემლში ფიქრობენ, იმედი აქვს რომ უკრაინის ეს დაჯილდოებული მოსახლეობა თავის ხელისუფლებას ხოვს, რომ მათ ისი დაჭნენ მოლაპარაკების ნაბიჯთან რუსეთს. მაგრამ შეცდებიან ესეი არ მოხდება. რადგან დღეს ეგრეთ წოდებული ტაიმაუტის აღება ამში პირველში აღმოჩნდა რუსეთს აცხობს, რომ მან ამოისუნთქოს გადაჭრა გააკეთოს და გაზაფხულიდან ხელახლა დაიწყოს დიდი შეტევები. დაახლოებით ისე როგორც ეს მოხდა ჩეჩნეთის პირველი ომი მეორე ომის პერიოდში, რუსეთს აღსულს 1986 წელს ჩეჩნეთის ბახრეფეს ბრძოლაში შეჭრა და განთავისუფლება, მაშინ დაიწყო ხასავიურთის შეტყობა და თითქოს ჩამოყალიბდა მშვიდობა, მაგრამ რუსეთი დროს ინახავდა, შემდეგ მოვიდა პუტინის ხელისუფლებაში და 2019 წლის აგვისტოდან დაიწყო უკვე ხელახალი შეტევები ჩეჩნეთსა და ჩეჩნეთის მეორე ომი. დაახლოებით 100,000 მოსალოდნელი უკრაინაში, თვითონ ეს ომი ისეთ უკრაინის მალე არ მოჩება, ეხლა ტაიმაუტი აწყობს კრემლს, რომ ეს ყველაფერი გადახარშოს, რაც მოხდა, ის რაც სამხედრო შეცდომა დაუშვეს მათ არამარტო პოლიტიკური, არამედ სამხედრო დაზვერვის თვალსაზრისით, რომ მათ იმედი ჰქონდათ, რომ მათ დღეში, ერთ კვირაში, მათ ერთ თვეში ამ ამბავს უკრაინის გადაჭრის. ხედავთ, რომ უკვე მეათე თვე დაიწყო ეს ომი ლიბიის და ჯერ დასასრულს.
ბატონო ირაკლი, მაგრამ უკრაინა ჩეჩნეთი არ არის. მართალია ტაიმაუტი შეიძლება ამ დროისთვის რუსეთზე მუშაობს, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ მუშაობს ის უკრაინაზე?
უკრაინა ალბათ მოთქვამი ღიად, ანუ სისხლი უკრაინული დახმარება იარაღი და ფულით დასავლეთის. ამაზე ერთგვარი არაოფიციალური შეთანხმება, ამას არც ერთი მხარე არ მალავს. და რა თქმა უნდა, უკრაინას უჭირს და ტაიმაუტი მასაც აწყობდა, იმიტომ რომ შეჩერდებოდა საჰაერო დაბომბები, ამოისურვებდნენ უკრაინელებს, ხო? ის ყველა საკუთს ერთი მხრივ და ამინდიც უწყობს ამას, გასიტო სამთავში, როგორც წესი, სამძოლმოქმედებები უფრო მიუძება გადადის პოზიციურ ქონების სამკრეში და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე მხრივ, ეხლა უკრაინის არმია ჯერ კიდევ ფლობს სამძოლო უპირატესობას, ანუ აბზოლო ინიციატივა მის მხარეს არის, ხა მითუმეტეს ხერხების განთავისუფლების შემდგომ და არის კაი პერიოდი, რომ მოხდეს აი ეს ოკუპირებული ტერიტორიების მეგულისხმობა, ხერხების დაჩენა ნაწილი, ასე მელიტოპოლი, ბერდიანსკი აი ეს მიმართულებაზე ანექსირებული ყირიმის გადმოსასვლელების ბლოკირებით. რომ აი სახმელეთო გზა ომის ყირიმისკენ მეორე ან ოქტომბრის ხრიდან რეალურად შეგვიძლია ერინის ხით, არამედ როსტოვის ხიდან, რომელიც მიდის მელიტოპოლის გავლით, სწორედ მისი გადაკეტვის შემთხვევაში უკრაინელები მომავალ წელს შეხვდნენ საუკეთესო წარმატებით და გაზაფხულისთვის უფრო სერიოზული წარმატების იმედები შეჰქონდათ.
დანაკარგებზე მინდა გკითხოთ. ბატონო ირაკლი, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ხარები ავრცელებენ ამის შესახებ ინფორმაციას, ბოლო ინფორმაციით უკრაინის მხარე ამბობს, რომ საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაახლოებით 15,000 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა, თუმცა 100,000-მდე აღწევს რუსი სამხედროების რიცხვი დანაკარგის თვალსაზრისით. თქვენ ადევნებთ თვალს და ბევრად უფრო ზუსტი ინფორმაციის მოწოდება შეგიძლიათ აი ამ შემთხვევაში. როგორ გამოიყურება მხარეების დანაკარგები დღესდღეობით?
პირველი რასაც ვთქვი, რომ ნებისმიერ ომში მოწინააღმდეგე მხარეები ხელოვნურად ამცირებენ საკუთარ დანაკარგების რიცხვს და ზრდიან მოწინააღმდეგეს. ეს ერთგვარი ბრძოლა საინფორმაციო ბრძოლის მეთოდია და არასოდეს ომის პერიოდში და თვითონ ომის შემდგომაც როგორც წესი თავს იკავებენ განაცხადონ ზუსტი დანაკარგების შესახებ. და განსხვავებით საბრძოლო ტექნიკის დანაკარგების და რომელიც ბრძოლის ველზეა და ჩანს, მისი ფოტოს გადაღება შეიძლება თანამგზავრიდან ისე, ანუ ეს უფრო შეიძლება ადვილად დასათვლელია. ირაც შემადგენლობაში დანაკარგი გათვლა ურთულესია, თუმცა ესეც შეიძლება. დათო დანაკარგი არ შეგვს რამდენიმე სახის და არის სანიტარული დანაკარგი, აღგაგებით რომ როგორც დაღუპულები, ასევე დაჭრილები, დაშავებები, წყვედაყვანილები, დეზერტირები და ესე შემდეგ. ანუ ის ვინც ბრძოლისას გამოვა. ამ დანაკარგების შორის არის, ანუ დას რომელს დაბრუნება შეიძლება, იგივე დაჭრის გამოჩენდება და შევა დაბრუნდეს პროვინციაზე და დაუბრუნებელი დანაკარგი. ანუ დაღუპული, რომელიც ვერა დაბრუნდება ასე. ეხლა ვიცით, ორი დღის წინ ერთგვა ეს სკანდალი მოხდა, როდესაც ევროკავშირის ერთგვა დიდმა წარმომადგენელმა ხალხატონმა დანა ანუ ამუშა შეიძლება ერთგვა არ დაფიქრა, რომ 100,000 დაღუპულიო უკრაინელი სამხედრო. ну ама შემდგომ მოყვა მისი ფინა ბუდიშტმა რომ არასწორობთი და ამაშიც მოვდა დაჭრილების სიტუაცია შემდეგ უკრაინულმა მხარემ მეტნაკლებად განაცხადა და მეტნაკლებად ახლოს რომ 12-13000 შეიძლება იყოს დაღუპული უკრაინელიო თვითონებები 88000 ჩემი აზრით ასეთი ციფრი მაინც არ არის რეალობასთან უკრაინელების დანაკარგი არამატო უკრაინის შეღბძალების არამედ ეროვნული პარტიის მესაზღვრეთა ოფიციის ერთადროულობით ეთქობა 20-25000 შეიძლება იყოს მე ამო დაღუპულებისა რაც შეეხება რუსეთის დანაკარგებს ამ ვიქარებათ რუსეთის თავდაცვა ის ამის არამედ როსგვარდია იქ არის კიდევ ეს ვაგნერი კიდევ არიანის სეპარატისტული რესპუბლიკების თვითონ ზახიანსკი და დონეცკის ეს ყველა მიცილდვის მათი რაოდენობა ერთი სამჯერ მაინც უნდა იყოს მეტი უკრაინელებს ანუ დაახლოებით 70000 ადამიანი შეიძლება იყოს ამ 60-70000 აი ეს არ დაღუპულებს რაც მე მაგრამ ეს ციფრებიც ჯერ ვერავინ ვერ დადებს ამაზე თავს ზუსტად იმიტომ რომ თუ ზუსტი ინფორმაცია არ იქნება ზუსტი ინფორმაცია საერთოდ მხარე როგორც საერთოდ გასაგებია გამო არ აქვს
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი რომ შემოგვერთდით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ირაკლი ალადაშვილი სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს ჩვენ ახლა შემოგვერთდება პოლიტოლოგი პატა ზაქარიაშვილი. ბევრი გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ კრემლი ახლა თუნდაც იმის გამო ბომბავს უკრაინას, რომ კიევი მოლაპარაკებებზე დაითანხმოს, რას ფიქრობენ დარგის სპეციალისტები ამ საკითხზე. მოუსმინოთ პატა ზაქარიაშვილს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო პაატა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო პაატა, ჩვენ საუბრობთ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტზე. აი მე-9 თვეა ომობს რუსეთი-უკრაინაში. თქვენი დაკვირვებით დღეისათვის რა მიზანი აქვს რუსეთ-უკრაინაში?
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. მართლა ძალიან გაიწელა ომი და იტანჯება უკრაინელი ხალხი. აშკარა ჩანს, რომ ისინი წარმატებას აღწევენ. რუსეთი ვერ აღწევს ამის მიზნებს, მაგრამ გადავიდა სხვა ფაზაში, შემდეგ ფაზაში, სადაც რუსეთს უნდა დაკანცოს არა უკრაინელები, არამედ ევროპა. ანუ უკრაინელი დაკანცვა შეუძლებელია, მიხვდა უკვე რუსეთი. უკრაინელები მოწოდებულიან გაიმარჯვონ, ყველაფერს დათარიან უშუქობისთვის, უგაზობისთვის, სიცივისთვის, ოღონ წარმატებას მიაღწიონ, დაიჯერეს წარმატება და ხედავენ ამ წარმატებას. და სამაგიეროდ არ არიან მზა სიცივისთვის და სხვათასე დისკომფორტისთვის ევროპელები. და უკრაინა ხლა ალბათ რუსეთს იმედი აქვს რომ მოახდეს გავლენას ამორჩეველზე და ევროპაში რამდენხანს უნდა იყოს ომი და რამდენხანს უნდა ჩვენ ვეხმარებოდეთ უკრაინას, სადაც მასი გაგებით შედეგი არაა. ამიტომ რუსეთს უნდა ახალი ეტაპი იქნება პოზიციური ომი. ანუ არ ჩეტევაზე არ გადავიდეს თვითონ და ვერც გადავა. არა აქვს რესურსები ჩა. მაგრამ მეორე მხრივ ისე გაამყაროს თავდაცვა დამთავრშამის გაკეთება უფრო იოლია. რომ დიდხანს ვერ განახორციელოს უკრაინამ წარმატებული შეტევა. ანუ შეტევა და შედეგი. ანუ გაწელოს დრო იმით, რომ უკრაინელებმა შეუტიონ და შეწინო წავიდნენ, 100 მეტრი წავიდნენ უკან დაიხონ. პოზიციური ბრძოლა ქვია ამას, ომი ქვია. მთელი პირველ მსოფლიო ომი ასე გამიდიოდა. აი ამ პოზიციაში შეიძლება მე მგონი რომ აი ეს ამოცანა აქვს დღეს რუსეთს, რათა გაზაფხულამდე, სად გაზაფხულამდე და გაზაფხულის ბოლომდე, სადღაც მაისი არა, მაგრამ აპრილისთვის, მარტისთვის, აპრილისთვის მსოფლიომ თქვას, უკრაინას უთხრას, რომ რომდენდე გელოდოთ და ახლობელს ამის გაცვლა.
რუსეთი.
მე იმედი მაქვს, დიახ.
პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გააკეთა განცხადება. მზად ვარ პუტინს ვესაუბრო, თუ ის რეალურადაა დაინტერესებული ომის დასრულების გზის გამოძებნით, აცხადებს ჯო ბაიდენი. და ამბობს რომ ეს გზა არის რუსეთის ჯარების უკრაინის ტერიტორიიდან გაყვანა. ანუ როდესაც ამბობთ რომ ფაქტობრივად მიზანი არის დანარჩენი მსოფლიოს გადაღლა, საომარი პროცესებით და მოსახლეობაში უკმაყოფილების გამოწვევა, დანარჩენი მსოფლიო როგორ პასუხობს? აი თუნდაც ამანათები დაიგზავნა რამდენიმე მიმართულებით, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ქვეყანაში, დაშინების პოლიტიკა უფრო ჩანს ამანათებში, ამასაფეთქებელ ერთიერებებში, მაგრამ პასუხებიც მოისმინეთ თქვენ. ანუ დანარჩენი მსოფლიო რამდენად გაუძლებს რუსეთის
ასაკს? ხო, მაგას ვაბობ, რომ ახლა ჩვენ გვწრას ნოემბერი, დეკემბერი დაიწყო. ჩვენ თქვენ უპასუხოთ თქვენ კითხვას მარტი აპრილის კონტექსტში. ანუ რუსეთს რა ამოცანა აქვს რუსეთს კითხვაზე? ამოცანა ეს, იმედია რომ არ გახორცელდება, მაგრამ მის რუსეთის ერთ-ერთი ამოცანა ვერ გახორცელდა. ვერ დაიკავა კიევი, ვერ დაიკავა ხარკოვი, დაიხია უკან, ხერსონი ვერ შეინარჩუნა, ვერ ჩამოაქცია ხელისუფლება, დენაციფიკაცია, ყველაფერი ვერაფერი, ოდესა ვერ აიღო. ანუ ვერცეთი ამოცანა ვერ შეასრულებს და იმედია ვერც ამას ვერ შეასრულებს, მაგრამ ეხლა რა ეტაპზეა, როცა იყო კითხვა, აი იმ ეტაპზეა, რომ იქნებ ამაში მაინც გაუმართლოს და დაღალოს ევროპელი პირველი შემოჩებელი და თუ ამერიკაში ქონდა იმედი, ნახეთ, ხერსონი და ჯარები არ გამოიყონა, ვიდი არ ჩატარდა შუალედური არჩევნები კონგრესში და სენატში. იმედი ქონდა რა, რომ რესპუბლიკელები მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწევდნენ. რესპუბლიკელებმა მაინც მიაღწიეს წარმატებას, მაგრამ არა ისე, როგორც რუსეთიელოდა. ამიტომ მერე მოუწია მუნდოდა, რომ ხერსონის გამოსვლით, ხერსონის გამოსვლით არ გაეძლიერებინა დემოკრატები. ანუ რუსეთი აშკარად, ჩემი აზრით, მუშაობს ამურჩეველზე, ობივატელზე, რომელსაც უნდა კაგი ცხოვრება, არ უნდა სიტყვა კონდეს და არ ჯურა და არ უშდებოდეს ეს სიტყვა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის, რა თქმა უნდა, გათვლა გაზაფხულისთვის. რა განწყობა იქნება? ეჭვს არეპარებო, რომ ბაიდენის ესეთივე განწყობა იქნება და ამერიკაში ამ შემთხვევაში უკვე აღარ იქნება არჩევნები იმ დროს, ეს ვაკავ. ამავე სხვა არჩევნები უკვე თურქეთში იქნება არჩევნები, ევროპაში იქნება არჩევნები, სადაც შეიძლება არჩევნების შედეგებმა ისეთი ხელისუფლება მოიყვანოს, რომელიც უფრო რუსეთს ანგარიშს გაუწევს. ამაზე გათვლა რუსეთს. მე არ მომავალ ფრესე იქნება.
მაგრამ ბატონო პატა, ხომ არ შეცდება რუსეთი აი ამ ნაწილში? რა
ეს?
გამარჯვების შემთხვევაშიც პოლიტიკის შეცვლა რამდენად შესაძლებელია? აი ამ კონფლიქტთან მიმართებაში თქვენი აზრით, ამერიკის პოზიციებზე გეკითხებით.
არა, უკრაინა მოუწევად გაზაფხულზე მაინც უნდა აჩვენოს მორიგი წარმატება, როგორც ხერსონი იყო ამ ტიპის. რაღაც სერიოზული გარღვევა უნდა გააკეთოს რომელიმე მართულებით. ზამთარში ძნელი იქნება გაკეთება ყველას ესვის ეს. მაგრამ როგორც კი მეტაკლებად ჭაო და ქვია სისველე აუწყდება და სიმშანე დადგება მეტი, რაღაც აპრილისთვის მაინც უნდა ნახონ მსოფლიომ ეს იარაღი, რაც მიწვდებს, ხდება მისი მიწვდებაც ხდება უკრაინისათვის, რამდენად ეფექტურად იქნება გამოყენებული. თუ ვერ მოხერხდება ამ იარაღის გამოყენება და აი პოზიციური ბრძოლები გაგრძელდება, ანუ ვერცეთი მხარე ვერ მოიცვლის ნაბიჯს, მაგრამ ამ ფონზე შეიძლება უკვე დაღლა დაეთყოს დასავლეთს. უკრაინას ისევ ესე ამბობ რა დაეთყობა, მაგრამ დასავლეთს. ანუ მნიშვნელოვანი იქნება შემდეგი წარმატება, როდესაც იქნება უკრაინისა. როგორც იყო ხერსონის, იყო ფანტასტიკული წარმატება. გამოგნებელი წარმატება. ამიტომ ასეთივე ტიპის წარმატება არ დაელოდებიან აპრილამდე. იხრეთ რა თქმა უნდა იყოს, მაგრამ აპრილიდან მოყოლებული სადღაც ივნისი ჩათვლით, ალბათ უნდა უკვე მოლოდინი იქნება, რომ რაღაც მორიგი წარმატებები იყოს. რათა დააჯერონ თავიანთ მოსახლეობა, რომ ეს ფული რაც იხარჯება, რა თქმა უნდა, რაც მოდის ბიუჯეტიდან, რის გამოც ძულდება პროდუქტები, არის ინფლაცია და ადამიანები ჭვალობენ პირობითად, რა თქმა უნდა, პირობებს და შედარება ჭვალობს, სიტყვა ჭვალობას კი უსინისობა დღეს ამის გამოყენება, ამის რომ სახალხი იღუპება უკრაინაში, მაგრამ დამეწუნეს აი ვინც იყო ევროპაში ყოფილა და ამერიკაში ყოფილა, მათ იციან რაზე ლაპარაკობენ, რომ მოსახლეობა დიდი ნაწილი არ ადარდებს მათ ეს ომები, ეს ადარდებს პოლიტიკოსებს. პოლიტიკოსები დარდობენ უკრაინაზე ნამდვილად, მაგრამ ამურჩეველი მაინც დემოკრატია, ამურჩეველი საბოლოო გაწყვეტას ამურჩეველი ღებულობს.
რუსული საზოგადოება ახსენეთ, ბატონო პატა, და მათ დამოკიდებულებაზეც დაგისვამთ კითხვას, რადგან ისინი ქუჩაში ომს არ აპროტესტებენ დღეისათვის. უნდა ვიფიქროთ, რომ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი მხარს უჭერს ომს უკრაინაში.
მე სას მე მგონია როგორი უჭერს ხარ. რა თქმა უნდა, ამ დაცადა რახეთ ირანში რა ხდება. რადგან ირანი და ნაკლებია ავტორიტარული მმართველობა, ამიტომ ეს არ არის, ამიტომ მე არ ვეთანხმები მოსაზრებას კატეგორიულად, რომ პუტინი და ერთი ორი ადამიანია ტერი. მთელი რუსეთია სახელმწიფო ინსტიტუტებია ტერი. ვის ხმას აძლევს პუტინს ყველა ტერია? არა მარტო საქართველოს, არა მთელი სამყაროსი და ეს კარგად ჩანს ახლა. ამიტომ ბუნებრივია ირანის ფონზე, ეხა ჩინეთში დაიწყო ახალ გამოსვლები. ჩინეთის ფონზე ოთა ხალხი, მოსახლეობა რაღაცა აპოტესტებს. ამ ფონზე რუსები გამორბიან. კი ბატონო, მე მესმის ვინც გარბიან, უნდა რაღაცნაირად ანგარიშს გაუწიოთ. მაგრამ შიქ ვარ, იქ ვარჩებიან და რო არ აპროტესტებენ, ესა თქო უნდა სასახად მეტყოლებს იმას, რომ მათ ენერგია არ არის მომართული რუსეთი შეიცვალოს.
გამოდის რომ ხელისუფლება უკრაინაში აქედან გამომდინარე კიდევ დიდხანს იომებს.
ხელისუფლება უკრაინის ხელისუფლებას გულისხმობთ?
არა. რუსეთის ხელისუფლებას თუ
კი მას ახსენებს, ამიტომ არა, მე იმედიმა ფიქრავს ვერ გაძლევს, იმიტომ რესურსები არ ექნება, ეს ეკონომიკური სანქციები წამოვა, ეხლა უკვე წლის ბოლოა და დადგინდა რომ ნავთობის ფასი არ იქნება $60-ზე მეტი ბარელის. ანუ მეტად მე უფრო და მეტად წავა ეკონომიკური კრიზისი. ეს რესურსები არ მოეწურებათ. მე მგონია რომ შემდეგ 23 წელი უნდა იყოს სერიოზული გამოფხიზლების წელი ეკონომიკურ კრიზისზე და ეკონომიკურ სანქციებიდან გამომდინარე. ანუ მე არ ამგონია რომ დისკანს შეძლოს რუსეთმა ომი. აი ეს ერთადერთია რომ მას უნდა ეს გააწელოს როგორმე სიცოცხლის უნარიანობა, რომ აიძულოს დასავლეთი, რათა დასავლეთმა აიძულოს უკრაინა დასვას მოლაპარაკებს მაგიდასთან. ესა თავი ამოცანა დღეს რუსეთის. რომ როგორმე მოლაპარაკებს მაგიდასთან დასვას კვია უკრაინის ხელისუფლება, რათა დაიწყოს მოლაპარაკება, კვია ჟენევაში და პირობითად და საქართველოს ქართული ვარიანტი რომ გაითამაშონ. მაგალითად რომ აი ჩვენ ხო სოფლიო ხო აღიარებს არა ფაზე საფოთო დაუკეთო დამოკიდებულებას. სამაგიეროდ მოლაპარაკები მიდის ჟენევაში. ბევრს არ მოგწოს ხოლმე, მაგრამ ჯობია ჟენევაში იყოს მოლაპარაკები, ვიდრე სიხლიხულებოდა ჩვენი ბიჭების. ას დაახლოებით ამ ტიპის პოლიტიკის უნდა რომ გადაიყვანოს რუსეთმა უკრაინა.
და დღეს რუსეთის პროგრამა მაქსიმუმი თქვენი აზრით რა არის?
აი მაქსიმუმია დასვას უკრაინა მოლაპარაკებს მაგედას. ანუ აფხაზზე საფოთოზე ითხოვენ რომ აღიარო დამოკიდებულება ხო არ ხდება ეს. ასე თქო და რუსეთის პირობები ეს იქნება. მაგრამ ეს კი უკვე მოლაპარაკებს მაგედასთან დაყენებული პირობები და არა ესე ვქვია ფრონტის ხაზზე სად ბიჭები იღუპებიან.
მაგრამ ჩვენ ყველა მხრივ გვესმის როგორც სოფლიოს ლიდერების მხრიდან ამერიკის პრეზიდენტის განცხადება რომ მოვიშველიოთ, თავად უკრაინის პრეზიდენტის მხრიდან რომ ტერიტორიების დათმობის სანაცვლოდ გარიგება ამ ეტაპზე არ განიხილება და ბუნებრივია ის
მსხვილი უკრაინის პოზიციაა, ლაპარაკობ დასავლეთის პოზიციაზე.
დიახ.
ლაპარაკობ იმაზე, რამდენ დაიხლება დასავლეთ მოსკოვის უკრაინას ამას.
ამ პირობებში მოლაპარაკებას რა ალტერნატივა აქვს? რამდენად შესაძლებელი?
ო მოლაპარაკებას ალტერნატივა ომი. ომის ალტერნატივა მოლაპარაკებები.
რამდენად შესაძლებელი ამ შედეგებამდე მივიდეს მხარეები? თქვენ ასეთ შესაძლებლობას თუ განიხილავთ?
ამ შესაძლებელია თუ არ დაიხლება დასავლეთი და არ შეწყვეტს იარაღის მიწოდებას უკრაინისათვის. ანუ ამ ამაზეა გასულ რუსეთის.
რომ დაიყალოს დასავლეთი. დაშინებისა და დეპრესიის პოლიტიკა ვახსენეთ. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? როგორ იმუშავებს ეს? აი თუნდაც საელჩოებზე დაგზავნილი ამანათები. ფაქტია, რომ რუსეთი ხელწერას არ ცვლის და სურს, რომ დაშინებით მოახერხოს.
არა, ეს არც ვერასოშია შე. უკრაინის შესაძლებელია საფათილოა.
მაგრამ ამ შემთხვევაში უკრაინაზე არ არის საუბარი, ესპანეთში არის განგზავნილი ასეთი ამანათი
და არა, ეს არა, დიპლომატები და პოლიტიკოსები კარგად გონირულად აზროვნებენ და იციან, რომ აქამდე ნამდვილად მიდის რეალურად მესამე მსოფლიო ომი, სადაც ღორუწება არის რუსეთი, რომელსაც დამარცხდეს. უკრაინელები ძიონ წერი მსოფლიოსთვის და არა მარტო თავისთავისთვის. ეს საქართველოსაც იბზვიან პირველ რიგში ხოთა შორის. ასე მსოფლიოსთვის გადა საქართველოს ხელისუფლება. ამიტომ ამ ფონზე დიპლომატები, პოლიტიკოსები, პარტიული ადამიანებს კარგად ესმით რა გმირობა ჩადის უკრაინელები მთელი მსოფლიოსთვის. მაგრამ შეიძლება ესე ხას უსვამ, მოსახლეობა ყოველსაც არ ფიქრობს, ამორჩეული ყოველსაც არ ფიქრობს. ამაზეა გასლა უკრაინის რუსეთს.
რამდენად არის დღეს შესაძლებელი რომ ბელორუსიიდან უკრაინაზე, ანუ ბელორუსიის შეტევაც
ეს იქნება დასამარება ბელორუსის როგორც სახელმწიფოს ეს, იმიტომ რომ ეს იქნება საუკუნო ბოროტება, რომ ჩაიდენ ბელორუსი ხალხი არა, სახელმწიფო უკრაინის ნამდეგ. და ეს იქნება ძალიან დიდი დამარცხება ბელორუსის. ეს კარგად ეს თვით ლუკაშენკოსაც კი ესმის ეს. და ამიტომ ფეხი თრევს და არ მიდის აქამდე. იმიტომ რომ რუსეთი
მაინც ტერიტორია გამოყენებულია რუსების მხრიდან, მაგრამ
ტერიტორია გამოყენ ხალხი ხო არა? აჰა. ხალხი ლაპარაკი.
და რამდენად შესაძლებელია ჩაერთოს ის?
ხო და მე შევეპარებ, ამდენხანს არ ჩაერთო და იმედია რომ არ ჩაერთვება.
ნატოს სამიტის დასკვნაზე მინდა დაგისვათ შეკითხვა, საქართველოსაც პრაქტიკულ დახმარებას პირდება ალიანსი. რა მოლოდინი გაჩნდა?
არფერ მოძია ჩვეულებრივი საამი ყველაფერ დამოკიდებულა საქართველოზე ქართლოს ნების ხელისუფლებაზე ის ხმა ის არაფერს არ აკეთებს მართლა ლაპარაკობს ლაპარაკი საქმის ნაცვლად ამიტომ ნატო იმეორებს მუდმივად დაახლოებით ისიც რა არის ხვნელი რომ მუდმივად ხნავს მიწას და თესოლი არ მოძიდა არ თესავს ნატო ყოველთვის ხნავს მიწას და გამუმზადებს როგორც ევროკავშირი უმზადებს საქართველოს ნიადაგს რათა საქართველომ გადადგას ნაბიჯი და ის არ დგას ნაბიჯი ეს ხო მე ნიადაგი ფუჭდება საჭირო მომავალი გაზაფხული მომავალი ხუნა რათა მომავალში მაინც დათესოს თესლობა თესლი ახლება ქართული მხარე ამას არ აკეთებს
და კიდევ რას არ აკეთებს ქართული მხარე რაც დღეს თქვი ფიქრობთ რომ საერთაშორისო პოლიტიკა გამომდინარე
ამთან არაფერი გააკეთოს აი ნახეთი ირანთან მიმართებაში ყველი ყველაფრის შინია ირანთან მიმართებაშიც კი რეზოლუციას ხმა არ მისცა ან ყველა პრესეშინია, საკუთარ ჩედილის ეშინია, ძირით ღისამოსულს ეშინია, სახამოს შასმის ეშინია. ყველა არ არსებობს საქართველოს. გამოიქცო ყველანაირად. კაი, მანქანაში გამორთავ დენს, ყველაფერს სახლში გამორთავ, შუქს, ყველაფერს რო სიცოცხლის შენი არ არსებობს. აი დღეს საქართველოს ამ პოზიციაში. ვერავინ ვერ პოულობს, ვერანაირად საქართველოს სადაა. აი წყალქვეშა ნაირად დაშდება ფსკერზე და ყველაფერს გამორთავ და ვერ პოულობენ. აი ეს გომორება დღეს საქართველოსში.
და როგორ აისახება ეს პოლიტიკა მომავალში
დავრჩებით პირისპირუსეთთან ჩვენ და რუსეთი დავრჩებით ხოლოდ და ამას დააბრალებს ყველაფერს მე და ქართლოსი ოპოზიციას და ევროპას და ნატოს ქვეყნებას პირდაპირ მოგვიწევს აი დამარცხებულ გავგნეს აქვია განადგურებულ რუსეთს მოგვიწევს უკვე ურთიერთობები
ევროპული პერსპექტივა ბატონო პატა საქართველოსი კიდე უფრო ბუნდოვანი ხდება?
კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ქართლოსება ყველაფერს აკეთებს. რათა არ მივიღოს კანდიდატის სტატუსი და დაბრალდეს ეს ოპოზიციას და ევროპასვე. აი ნახავთ, ესე მოხდება. ჩვენ გვეჭყვიან უარს კანდიდატის სტატუსზე, იწყვიან რომ ქართლოსება არაფერი არ გააკეთა. ქართლოსება იწყვიან დამიერაშუაში ვარ, ეს ოპოზიციის ბრალია და ეს ევროკავშირის ბრალია.
მაგრამ რამდენად მისაღები იქნება თავად ევროპისთვის, რომ აი ამ შემთხვევაში ამ ნიშნელოვან დროს საქართველოს მოსახლეობის სურვილს უთხრას
ვარ,
იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ყველა თემიდან რომ
მოსახლეობები არჩევნებს. ნახავთ, არჩევნებში თუ გამორჯოს საქართველოსებამ, ესე იგი მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ აქვს მნიშვნელობა ევროკავშირში გაწევლიანება. ისიც გამოვიდა 20 ივნისს ფრინვალია, ძალიან კარგია. მაგრამ ვის არ გამოვიდა, იმას შეიძლება გაწყობაა.
ბატონო პატა, ცალსახად საქართველოს მოსახლეობის განწყობები არა მხოლოდ 20 ივნისს აისახა. ევროპისადმი თუნდაც ჩვენი ხელისუფლების მიერ ზურგის შექცევა მოსახლეობაში ხომ არ გამოიწვევს ნიჰილისტური განწყობების გაღრმავებას ბატონო პატა და რა თქმა უნდა კი გამოიწვევს
მაგას სადი ხომ მანამდე ვიდრე ნიჰილისტური განწყობები შეექმნებოდა გზატორ გამოდია ქუჩაში როცა ეს გამოსვლა საჭირო და რეგულარულად ხარ გამოდია და რა არც ოპოზიცია არ არის მოწოდების სიმაღლეზე როგორც კი ხალხი გამოვიდა ქუჩაში მაშინვე ქვია მეორე ბლოზუნგი იყო ესა რა ქვია დავიწყოთ ისაო რა ქვია გადადგეს თავრობაო და თქო ძალიან შეცდომა დაუშვეს და მოხდა გულის აკრა ეს ამიტომ ეს ბუნებრივი ეს მოხდება მაგრამ ეს არ არის ევროპელების ბრალი არ იქნება
კიევის ამბებს რომ მიუბრუნდეთ კიევში შექმნილ ვითარებას კიდე უფრო რთულდება ზამთრის სუსხიან დღეებში ბრძოლა ველზე და აქედან გამომდინარე მე თქვენი აზრით როგორ შეიძლება განვითარდეს ფრონტის ხაზზე მოვლენები ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში
ხო ზამთარი მოდის ზამთარში როგორც ეს საუბარი მოქმედებები იშვიათად ხორციელდება იმიტომ რომ ზამთარი თავდაცვის სასარგებლო ხორცლება ხო აგე ტაქსი უჩაშდება უკვე ისეთ კი ძნელა ძნელია იმ ხელ წასასვლელი გასვია ხოლმე ზამთარში და მეტად ტაქსი ჩაშდომა იქნება რთული ამიტომ ბუნებრივია ზამთარი მოქმედ სასარგებლო მოქმედებს თავდაცვის სადაცვას ზამთარ შეტევები ნაკლები იქნება და მეტად იქნება უფრო ალბათ პოზიციური ბრძოლები და გაზაფხულზე იმედია უკრაინა სერიოზულ შეტევებს განხორციელებს
ძალიან დიდი მადლობა.
მე ფაქტობრივად მანამდე, მაგრამ მე უფრო როგორც წარმოადგენა მაქვს, უფრო გაზაფხულზე უფრო შესაძლებელია სერიოზულ წარმატებებს.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პატა, რომ ჩაგვერთეთ ეთერში. მე რადიო ჩანელს მინდა შევახსენო პატა ზაქარიაშვილი, პოლიტოლოგი, შემოგვერთდა პირდაპირ ეთერში. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის ფულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.